อัฟกานิสถานเริ่มเปิดใช้เส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศโดยตรงกับจีนเป็นครั้งแรกในวันอังคารนะครับโดยเริ่มจากการขนส่งถั่วลิสงน้ำหนัก20ตันประธานาธิบดีอัฟกานิสถานอัชราฟกานีและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของจีนเข้าร่วมในพิธีเปิดเส้นทางการบินเพื่อขนส่งสินค้าที่กรุงคาบูนะครับโดยคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าจากอัฟกานิสถานไปยังจีนได้โดยเฉพาะสินค้าประเภทผลไม้สดและแห้งรวมทั้งถั่วหลายชนิดเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงคาบูคาดการว่าเส้นทางนี้จะช่วยขนส่งถั่วลิสงไปยังตลาดจีนได้ปีละ 23,000 ตันซึ่งหมายถึงรายได้ราว800ล้านดอลลาร์นะครับช่วง1ปีที่ผ่านมาอัฟกานิสถานได้เปิดเส้นทางขนส่งสินค้าทางอากาศกับหลายประเทศรวมทั้งอินเดียตุรกีคาซัคสถานและอินโดนีเซียครับและสำนักวิจัยด้านการตลาดยูโรมอนิเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลคาดการณ์นะครับว่าจีนอาจแซงฝรั่งเศสขึ้นมาเป็นประเทศที่กลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดในโลกภายในปีค.ศ. 2030นะครับรายงานของยูโรมอนิเตอร์ที่เผยแพร่ที่การประชุมด้านอุตสาหกรรมในกรุงลอนดอนในวันอังคารคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มขึ้น 5% ทั่วโลกอยู่ที่จำนวน 1,400 ล้านคนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นราว 11% รายงานชี้นะครับว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลกซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของชนชั้นกลางในเอเชียรวมทั้งนโยบายผ่อนคลายการออกวีซ่าของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องการจัดงานขนาดใหญ่ในเอเชียในช่วงไม่กี่ปีจากนี้เช่นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน2020ที่กรุงโตเกียวและโอลิมปิกฤดูหนาว2022ที่กรุงปักกิ่งซึ่งจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างเอเชียมากขึ้นยูโรมอนิเตอร์ระบุด้วยนะครับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอเมริกาจะถดถอยเนื่องจากผลกระทบของความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั่นเองนะครับมาที่เรื่องของธุรกิจการศึกษาบ้างนะครับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นมากในปัจจุบันเมื่อเทียบกับ30ปีที่แล้วนะครับรายงานของสำนักสำรวจสถิติรายงานของสหรัฐระบุว่าช่วงระหว่างปีค.ศ. 1980ถึง2014ค่าเล่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ 260% สถาบัน Heritage Foundation ระบุนะครับว่าอัตราการสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐเพิ่มขึ้นในระดับ 62% ระหว่างปีค.ศ. 1990ถึง2012ขณะที่อัตราการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาก็เพิ่มขึ้น 352% ในช่วงเดียวกันนะครับธนาคารกลางของสหรัฐประเมินว่าปริมาณหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาในสหรัฐปัจจุบันมีมูลค่าราว1ล้านล้าน5แสนล้านดอลลาร์นะครับและเชื่อว่านั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนหนุ่มสาวราว 56% ยืดเวลาการซื้อบ้านหลังแรกหรือการแต่งงานออกไปเพื่อรอให้ใช้หนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาดังกล่าวให้หมดเสียก่อนนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท Just Incorporate ในนครซานฟรานซิสโกกำลังพัฒนาเนื้อไก่สังเคราะห์เพื่อรองรับความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก CEO ของ Just กล่าวนะครับว่าเนื้อไก่สังเคราะห์นี้ผลิตจากสเต็มเซลล์ของไก่กับโปรตีนที่ได้จากพืชประเภทถั่วและสาหร่ายโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชากรโลกสามารถรับประทานเนื้อไก่โดยไม่ต้องเลี้ยงไก่ถือเป็นการประหยัดทรัพยากรประหยัดที่ดินการเกษตรและที่สำคัญไม่ต้องฆ่าไก่นะครับทางบริษัทกำลังพยายามพัฒนาเนื้อไก่สังเคราะห์นี้ให้มีรสชาติคล้ายเนื้อไก่จริงมากที่สุดอย่างไรก็ตามปัจจุบันราคาเนื้อไก่สังเคราะห์ยังแพงมากคือตกกิโลกรัมละมากกว่า100ดอลลาร์เป้าหมายก็คือการทำให้เนื้อไก่จากห้องทดลองนี้มีราคาถูกลงจนพอๆกับเนื้อไก่จริงที่ขายอยู่ตามท้องตลาดนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน